Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. That Psychology and Manipulation oleh Dunning-Krauss ialah panduan psikologi popular untuk pembaca baharu yang mahu memahami cara orang boleh mempengaruhi, memperdaya atau mengawal orang lain secara tidak sihat. Buku ini bukan teks akademik mendalam. Sebaliknya, sebuah pengenalan yang ringkas dan praktikal tentang penipuan, bahasa badan, manipulasi emosi, gaslighting, kawalan minda serta ciri personaliti gelap. Tujuan utamanya ialah membantu pembaca mengenal tanda amaran sebelum tekanan psikologi bertukar menjadi corak hubungan yang memudaratkan. Krauss mengemukakan idea bahawa pertahanan terbaik bukanlah sentiasa mencurigai semua orang, tetapi memperlahankan reaksi, memerhati corak tingkah laku dan menjaga kebebasan membuat keputusan sendiri. Dalam konteks harian di Malaysia, tema ini relevan ketika berurusan dengan pasangan, keluarga, rakan sekerja, jualan agresif atau kandungan media yang cuba mencetuskan takut dan marah. Buku ini menekankan pemerhatian yang lebih teliti terhadap kata-kata, tindakan dan emosi yang dibangkitkan oleh seseorang. Namun, pembaca perlu melihat petunjuk ini sebagai isyarat untuk dinilai, bukan bukti muktamad tentang niat seseorang. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, mengesan penipuan melalui gabungan kata-kata dan isyarat bukan lisan. Salah satu fokus utama buku ini ialah usaha mengenal penipuan melalui pemerhatian terhadap komunikasi lisan dan bukan lisan. Pendekatannya menekankan bahawa seseorang tidak patut dinilai melalui satu gerak badan sahaja. Contohnya, mengelak pandangan mata, suara berubah atau kelihatan gelisah boleh berlaku kerana malu, tekanan, keletihan atau keadaan sosial, bukan semestinya kerana berbohong. Nilai sebenar pemerhatian datang apabila terdapat ketidakselarasan yang berulang antara cerita, emosi, bahasa badan dan tindakan susulan. Jika seseorang memberi penerangan yang berubah-ubah, terlalu mengelak soalan mudah atau mendesak kita menerima jawapan segera, keadaan itu lebih wajar diperiksa dengan tenang. Buku ini menjadikan kemahiran tersebut sebagai perlindungan daripada ketidakjujuran, bukannya lesen untuk menuduh orang. Dalam urusan kerja misalnya, pembaca boleh meminta butiran bertulis dan mengesahkan fakta sebelum membuat persetujuan. Dalam hubungan peribadi pula, mereka boleh membandingkan janji dengan tingkah laku yang konsisten dalam tempoh masa tertentu. Penekanan ini berguna kerana manipulasi sering bergantung pada reaksi pantas. Apabila seseorang mengambil masa untuk bertanya, menyemak dan tidak membiarkan rasa bersalah menentukan keputusan, ruang untuk penipuan menjadi lebih kecil. Buku ini mengajak pembaca membaca konteks, bukan sekadar mencari satu tanda yang kononnya boleh membuka semua rahsia seseorang. Kedua, bahasa badan sebagai petunjuk konteks. Bukannya alat membaca fikiran, Krauss turut memberi perhatian kepada bahasa badan dan cara komunikasi bukan lisan mempengaruhi tafsiran kita terhadap orang lain. Nada suara, jarak fizikal, ekspresi wajah, postur serta masa seseorang memberi respons boleh membentuk suasana perbualan dengan kuat. Manipulator boleh menggunakan unsur ini untuk kelihatan sangat yakin, mesra secara berlebihan, tergesa-gesa atau mengancam tanpa menyatakannya secara terang. Sebagai contoh, seseorang mungkin merapatkan diri, bercakap dengan nada mendesak dan tidak memberi ruang untuk kita berfikir sebelum meminta komitmen. Buku ini mengaitkan pemerhatian seperti itu dengan keperluan menjaga sempadan diri. Namun, kefahaman yang bertanggungjawab memerlukan pembaca mengelakkan kesimpulan mudah. Bahasa badan dipengaruhi budaya, personaliti, keadaan kesihatan dan kebiasaan individu. Di Malaysia yang mempunyai pelbagai latar bahasa dan adat, cara seseorang memandang, tersenyum atau berdiam diri mungkin membawa maksud yang berbeza mengikut situasi. Oleh itu, manfaat utama topik ini ialah meningkatkan kepekaan terhadap ketidakselesaan sendiri dan corak interaksi, bukan membuat diagnosis segera terhadap orang lain. Pembaca boleh menggunakan pemerhatian untuk memilih respons yang lebih selamat seperti menangguhkan keputusan, membawa orang dipercayai ke dalam perbincangan atau meminta komunikasi dibuat secara jelas. Dengan cara ini, bahasa badan menjadi alat memahami dinamik kuasa dan tekanan, bukan alat untuk mendakwa kita tahu isi hati orang. Ketiga, manipulasi emosi dan gaslighting yang melemahkan keyakinan terhadap diri sendiri, buku ini menggariskan manipulasi emosi sebagai taktik yang menggunakan rasa takut, bersalah, malu, simpati atau kasih sayang untuk mendapatkan kawalan, berbeza daripada pujukan biasa. Manipulasi menjadi bermasalah apabila seseorang tidak menghormati pilihan bebas kita, menyembunyikan niat atau berulang kali menekan kita supaya bertindak melawan kepentingan sendiri. Gaslighting diberi perhatian sebagai bentuk manipulasi yang boleh membuat mangsa meragui ingatan, pertimbangan dan pengalaman sendiri. Antara korak yang perlu diperhatikan ialah penafian berterusan terhadap perkara yang jelas berlaku, memutarbelit perbualan sehingga mangsa dipersalahkan. Atau melabel reaksi yang munasabah sebagai terlalu sensitif. Buku ini menekankan pertahanan melalui kesedaran dan ketenangan. Pembaca digalakkan tidak terus menerima tafsiran manipulator terhadap realiti mereka, mencatat kejadian penting, menyimpan mesej berkaitan dan berbincang dengan rakan atau ahli keluarga yang boleh dipercayai, boleh membantu menguji semula persepsi secara lebih objektif. Dalam keadaan yang serius, sokongan daripada kaunselor atau pihak profesional lebih sesuai daripada cuba menyelesaikan semuanya seorang diri. Topik ini juga mengingatkan bahawa konflik biasa tidak semestinya gaslighting. Perbezaan pendapat, salah ingat atau komunikasi lemah boleh berlaku dalam mana-mana hubungan. Isyarat yang lebih membimbangkan ialah corak berulang yang secara konsisten menghakis keyakinan, kebebasan dan keupayaan seseorang menetapkan sempadan. Keempat, kawalan minda. Brainwashing dan kuasa pengasingan sosial. Perbincangan tentang kawalan minda dan brainwashing dalam buku ini memberi tumpuan pada sistem tekanan psikologi yang boleh mengehadkan kebebasan berfikir seseorang. Istilah tersebut sering digunakan secara longgar dalam percakapan harian, tetapi nilai praktikal topik ini ialah mengenal unsur-unsur paksaan yang boleh muncul dalam kumpulan, hubungan atau persekitaran tertentu. Antara unsur itu termasuk pengasingan daripada keluarga dan rakan, kawalan maklumat, tuntutan kesetiaan yang melampau, penggunaan rasa takut, serta tekanan berulang supaya seseorang menerima satu tafsiran sahaja. Kesan gabungan ini boleh menjadikan individu semakin bergantung kepada pihak yang mengawal keadaan. Buku ini meletakkan pertahanan pada pemeliharaan hubungan sosial, akses kepada maklumat pelbagai sumber dan hak untuk berhenti atau menolak tanpa dihukum. Ini penting kerana kawalan jarang bermula dengan arahan yang jelas. Ia boleh bermula apabila seseorang perlahan-lahan disuruh menjauh daripada orang tersayang, diminta merahsiakan semuanya atau diyakinkan bahawa hanya satu pihak memahami mereka. Dalam dunia digital, pembaca juga boleh mengaitkan idea ini dengan komuniti dalam talian yang membina ketakutan atau kemarahan berterusan untuk menghalang pertanyaan kritikal. Walau bagaimanapun, buku ini lebih sesuai sebagai pengenalan kesedaran daripada panduan klinikal tentang kumpulan berbahaya. Jika seseorang berdepan ugutan, penderaan atau pengasingan yang nyata, langkah paling selamat ialah mendapatkan bantuan daripada rangkaian sokongan dan perkhidmatan profesional yang sesuai. Akhir sekali, ciri dark triad. Sasaran mudah dan sempadan dalam hubungan, satu lagi tema yang diketengahkan ialah ciri yang sering dikaitkan dengan dark triad, iaitu narsisisme, machiavellianisme dan psikopati. Dalam penggunaan popular, istilah ini merujuk kepada kecenderungan seperti mementingkan diri secara melampau, memperalat orang lain untuk keuntungan, kurang empati, atau mencari kuasa dan pujian. Buku ini menghubungkan ciri tersebut dengan keperluan mengenal jenis manipulator dan cara mereka memilih sasaran yang lebih mudah ditekan. Namun, pembaca perlu berhati-hati supaya istilah psikologi tidak digunakan sebagai cap sewenang-wenangnya kepada sesiapa yang sukar, yakin atau tidak sependapat dengan kita. Penilaian personaliti yang sah memerlukan pakar dan maklumat yang jauh lebih luas daripada satu pertengkaran atau beberapa tanda luaran. Kegunaan praktikal bab seperti ini ialah mengalih perhatian daripada label kepada tingkah laku yang boleh diperhatikan. Adakah orang itu menghormati perkataan tidak? Adakah mereka memutar janji menggunakan rasa bersalah atau hanya bersikap baik apabila mahukan sesuatu? Adakah mereka menerima tanggungjawab selepas menyakiti orang? Soalan seperti ini membantu pembaca menilai risiko tanpa bermain menjadi pakar diagnosis. Buku ini mencadangkan perlindungan melalui sempadan yang jelas, komunikasi tegas dan kesediaan menjauhkan diri daripada corak yang berulang kali, melanggar maruah atau keselamatan diri. Dalam hubungan profesional, ini boleh bermaksud merekod persetujuan dan tidak membuat keputusan di bawah tekanan. Dalam hubungan peribadi, ia boleh bermaksud mendapatkan sokongan luar apabila batas diri tidak dihormati. Kesimpulannya, Dark Psychology and Manipulation sesuai untuk pembaca yang baru mahu memahami istilah seperti gaslighting, manipulasi emosi, bahasa badan, penipuan dan ciri personaliti gelap. Ia boleh berguna kepada individu yang mahu memperkemas sempadan dalam hubungan, menjadi lebih berhati-hati dalam urusan kerja atau menilai mesej media dan perbualan harian dengan lebih kritikal. Kekuatan utama buku ini terletak pada gaya pengenalan yang padat dan berorientasikan tindakan. Ia menggabungkan beberapa topik yang sering dibincangkan secara berasingan, termasuk pengesanan penipuan, pemerhatian bukan lisan, kawalan minda dan perlindungan daripada tekanan psikologi. Jadi, pembaca mendapat gambaran menyeluruh tentang bagaimana pengaruh tidak sihat boleh berfungsi dalam situasi biasa. berbanding buku psikologi akademik. Karya ini lebih mudah diakses dan kurang syarat dengan istilah teknikal. Namun, itulah juga hadnya. Ia tidak patut menggantikan penilaian klinikal, bukti khusus atau bantuan profesional dalam kes penderaan dan kawalan yang serius. Pembaca akan memperoleh manfaat terbesar jika menggunakan isinya sebagai rangka kerja untuk bertanya soalan yang lebih baik, bukan sebagai sistem untuk menghukum niat orang lain. Yang membezakan buku ini dalam genre dark psychology ialah penekanannya pada pertahanan diri. Walaupun ia menerangkan taktik pengaruh, arah utamanya adalah mengenal tekanan, memperlahankan respons, menyemak fakta dan mengekalkan pilihan sendiri. Untuk pembaca Malaysia yang mencari panduan asas yang cepat difahami, buku ini menawarkan titik mula yang praktikal dengan syarat ia dibaca secara kritikal dan seimbang. Jika anda ingin menyokong Dunning-Kraus, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.